Vi har inviteret Heine i dag, som jo er professor emeritus fra Sociologisk Institut, som kommer til at snakke om forskningsfrihed, noget som du arbejder meget med, og også har udgivet en bog om i 2017. Så det har jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg tror, vi har fået en person, der ved utrolig meget om emnet. Og ja, jeg tænker, Heine han holder sit oplæg, og så kan det være, at vi tager en pause, og så har vi en diskussion bagefter, alt efter hvor lang tid det tager. Og vi føler et behov for pause.
Ja.
Ordet okay.
Ja, tak skal du have. Ja. Jeg ved ikke, I kan holde os helt langt, men jeg tror nok, jeg havde tænkt mig at snakke et eller andet sådan 3 kvarter eller sådan noget, hvis det er i orden. Godt, men, tak for invitationen. Ja. Jeg føler mig rigtig hjemme. På trods af det, jeg stod og fortalte om der.
Det er
lille
fredag i dag,
jo. Ja, jeg ved det. Nej, men altså nu kan det jo så... Jeg havde jo tænkt mig, som jeg sagde, at bruge PowerPoint, men det fungerer ikke, så nu har jeg skrevet noget på tavlen her i stedet for nogle af tingene. Og der kan I se, at det første punkt er skrevet forskningsfrihed og marxisme, og det vil jeg gøre ganske, ganske kort, fordi der er jo ikke så meget at sige om. Jeg kan sige, at den der bog, jeg skrev, der udkom i 2017 om forskningsfrihed, som jeg tager arbejde på i 3-4 år, der er heller ikke meget henvisning til Marx litteratur. Og det er jo nok, fordi det har ikke haft nogen prominent plads i de marxistiske analyser og teoridannelser. Og det kan vi så diskutere lidt under diskussionen. Altså, men man kan i hvert fald sige sådan set i historisk perspektiv, der kan man vel sige, at forskningsfriheden har jo ikke sådan set i udpræget grad altså været til noget, der synligt altså gavnede arbejderklassen eller de undertrykte, fordi universiteter har jo altså, hvis vi går tilbage i tiden, så har de overvejende altså været nogle bastioner i det etablerede magthierarki. Det er jo realiteterne, altså præster og jurister og gymnasielærer og sådan noget, de var ikke revolutionens fortrop. Og de her kritiske ting, der har været i historiens løb, altså i mellemkrigstiden og nu også her fra 70'erne, det har, der har selvfølgelig været noget, men det har jo ikke været alligevel det store flertal altså af akademikere og forskere, som har ført an der. Men altså nu, der er også måske lidt den ironi i det, at det ser ud som, altså man må sige, det her med de her frihedsbegreber, som vi kommer ind på, det er jo altså noget, der udspringer af det moderne, og også af de jo altså at gøre med oplysningstider og de borgerlige revolutioner og sådan noget, og jo egentlig noget, som liberale har været forkæmpere for. Nu er det jo så blevet sådan, at nu er det venstrefløjen, der er nødt til at forsvare de der borgerlige idealer, som er tilbage. Så meget om det, men vi kan vende tilbage til det, når eventuelt i diskussionen, for ellers har jeg tænkt mig altså at gå videre, og så først lige starte lidt med at sige lidt om, hvad forskningsfrihed overhovedet er. Jeg tror altså, at fornemmelsen af, at I alle sammen har på en eller anden måde lidt tilknytning til den akademiske verden og kender noget til begreberne. Men ellers så har det jo altså, er det jo gået op for mig i min undersøgelse, at der egentlig ikke er særlig udbredt og solid viden om, hvad forskningsfrihed overhovedet går ud på. Hvis man kigger efter betænkninger, udredninger og sådan noget fra officielle myndigheder, så er det, man finder, det er nul og niks. Simpelthen. Man kan dårligt nok finde 2 sammenhængende sætninger i alle de udredninger, evalueringer osv., som har været lavet i forbindelse med alle de mange store reformer, der har været de sidste 50 år. Og det er jo tankevækkende. Men altså, alligevel tankevækkende, men altså det, som jeg i hvert fald gerne vil gøre opmærksom på, det er, at når man snakker om forskningsfrihed, så er der altså de her 3 niveauer, altså individs, institution, og kollektiv, eller det kollegiale selvstyre, snakker man også om i de her. Der findes jo altså en hel del altså internationale udredninger om, det er egentlig mest grundigt, det er en fra UNESCO i 1997, en ret udførlig omfattende, som altså ikke er nogen konventioner, altså det er nogle anbefalinger, men der er nogle meget hyggelige gennemgang af det, og der har man altså også det her, man kalder det kollegiale selvstyre, det er så lidt usikkert, hvor de studerende hører hjemme i den styreordning. Det er jo mest forskel, man umiddelbart tænker på. Men altså, Ellers så plejer man plejer at tage udgangspunkt i det individuelle niveau, altså det primære, der er en, altså noget, der baserer sig på den individuelle frihed i forskningen, og det er så til at bestemme over alle faser i forskningsprocessen, altså fra valg af emne til udformning af design og så videre, og frem til selvfølgelig konklusionerne på, hvad man nu har fundet ud af, og så publiceringen af det, ikke? Og der er det jo, altså i udgangspunktet er det jo meget vidtstrakt frihed, så er der selvfølgelig en række, hvad skal man sige, legitime frihedsbegrænsninger, altså både juridiske og etiske karakterer. Men det er det, man tager udgangspunkt, og så siger man, at for at individet skal have frihed, så skal der også være en kollektiv frihed, fordi man arbejder nogle gange inden for et kollektiv. Og det har lidt at gøre med det, man snakker om, altså i folkeret og sådan noget, at den enkeltes frihed afhænger også af, at man altså har nogle rammer og et kollektiv, således at man kan udfolde denne frihed. Og så institutionen, den institutionelle frihed, det er altså den mere formelle institution i forhold til omverdenen. Så man kan sige, altså de der erklæringer og anbefalinger, der er altså den institutionelle frihed, den er sådan set afledt af den individuelle og den kollektive frihed. Altså ligesom man siger, hvorfor har vi en stat? Jo, det er for at beskytte størst mulig frihed for borgerne og civilsamfundet. Det er ikke staten i sig selv, men staten er den, der skal beskytte de enkelte individer og civilsamfund. Det er lidt det samme, man siger her. Og det går ud på, det er altså der er stemt princippet i forhold til stat og myndigheder, og så er det altså størst mulig uafhængighed i forhold til altså dem der kommer med pengene. Det er det, som institutionen skal sikre. Der kan være nogle dilemmaer, altså man kan være nødt til, institutionen kan være nødt til at begrænse individernes eller forskernes frihed for at sikre legitimiteten udadtil. Altså for eksempel kan man sige, det er nok nødvendigt for universiteter, altså ligesom at afkræve regnskabsaflæggelse for forskerne, når de udrejser sådan noget, så de kan forklare rigsrevisionen, hvad pengene er gået til. Og det er selvfølgelig en begrænsning, en irriterende begrænsning, at man skal aflægge regnskabet, når man er ude at rejse, men det er sådan noget, man må tage med. Der er så også mere alvorlige begrænsninger end det. Men det er den der, trekant. Jeg tror ikke, jeg vil sige mere om det. Så det næste, jeg vil sige lidt om, det er det der med den øgede offentlighed. Og der mener jeg, at det står sløjt til, hvor jeg kommer ind på. Det står virkelig sløjt til, og det er blevet værre og værre. Jeg bliver samtidig blevet spurgt, når jeg er færdig, nærmere slutningen af mit foredrag, så er nogen, der spørger, har du slet ikke noget positivt at sige om tilstanden på universitetet? Og så plejer jeg at sige, jo, der er to ting. Det ene, det er bedre nu, end det var under enevælden. Og det andet, det er, at det er bedre nu, end det var før reformationen. Og så var et møde, hvor Stjernfeldt var til stede. Han har også skrevet på om Luther, han var en bærtyran, ham Luther. Så sagde han til mig, du kan da godt slette det der med før reformationen, fordi det blev faktisk værre med reformationen. Og det var nok ikke helt døgn. Det gjorde det i hvert fald en periode. Og faktisk var det jo sådan, at frem til 1870'erne eller sådan noget, der skulle professorer, de skulle træde frem for en konsistorium og afsige den augsburgske trosbekendelse. Man skulle være konfirmeret selvfølgelig for at overhovedet at komme på universitet, og så skulle man altså afsige den der trosbekendelse for en konsistorium. Sådan var det op til 1870'erne. Det blev tabt, da vi havde en celeber sag på Københavns Universitet. Ja, det kan I måske huske med Hans Thybo, der blev fyret på gråt papir, og det viste sig, at det var ulovligt, helt ulovligt. Der var ikke noget grundlag for fyringen. Og der skrev, eller sagde Dilotar, juraprofessoren, som jeg har skrevet om universitetshistorien en masse, egentlig det, han sagde, at han kunne ikke komme i tanke om en tilsvarende sag siden den sene enevælde. Og det vil sige, nu kan jeg også godt skrive det der med, at det er bedre end under enevælde. Men altså, nej, men det står sløjt til, men der er altså blevet øget offentlighed omkring det, må man sige, inden for de sidste 5 år eller sådan noget, 4-5 år, ikke? Og det er jo blandt andet altså Jørgen Ølgaards fortjeneste og andre, som ihærdigt har gravet i sagerne og trukket dem frem. Og jeg har jo også været med til at grave noget frem og publicere det. Men i hvert fald er der vitterligt kommet større offentlighed, om det så gavner noget. Altså, men det er jo primært altså indtil nu, især i nogle af de der specialmedier, sektormedier, og altså udover Forskerforum, så er der Magisterbladet, og så er det det der videnskab.dk, så er der Altinget, og så er der det, der hedder Science Report, Og ja, og så kommer det også lidt i dagbladet og sådan noget. Men der har været nogle af de der også større sager, som er kommet frem i de landsdækkende medier. Information og Weekendavisen og ja, Berlingske har faktisk lavet nogle dygtige gravearbejde. Ikke? Så der, og der er vitterligt kommet mere debat og information om det inden for de sidste år. Så det, nu må vi så se, om det ændrer noget. Indtil nu er det svært at få øje på, at det ændrer særlig meget. Men det er i hvert fald ja, trods alt også et lyspunkt, at der er kommet mere opmærksomhed. Altså hvis man lige tager nogle indikatorer på, hvordan så tilstanden er, inden jeg går over til de der sidste punkter med pengeregime og magtregime, det er jo så mere nogle forsøg på at give noget strukturelt baggrund for den udvikling, der har fundet sted. Men altså, hvis man kigger på indikatorer på, hvordan tilstanden er, så er der kommet nogle lidt mere bredt dækkende undersøgelser. Der var jo en undersøgelse i 2009, tror jeg det var, faktisk en slags evaluering, fordi der på den der, en af de der universitetslov, der blev lavet, der var der indført en passage om, at så skulle man evaluere efter nogle år, hvordan det så var gået. Og der var der en, blev der lavet en evaluering i 2009, tror jeg det faktisk det var, som altså også havde nogle interview, eller hvad hedder det, survey data, som jo viste, at der var stor utilfredshed med, at der var for lidt medbestemmelse. Og det fik også en vis omtale, og det førte faktisk til, at der kom en eller anden sætning ind i universitetsloven, da den blev ændret i 2011, om at bestyrelsen skulle sørge for, at der blev noget mere medbestemmelse. Og så var der sagde politikeren, at nu den sag så klaret, ikke? Og der skete jo rent ud sagt ikke en dyt. Altså, der skete det på Københavns Universitet, at man besluttede, at der skulle laves Institutrådet, tror jeg det hed. Det er blevet afskaffet med 2003-loven. Der skulle laves Institutrådet, eller også hed det bestyrelse, det kan jeg sgu ikke huske. Og det blev så lavet i hvert fald, og det var ikke, jeg kunne ikke til at observere på mit institut i hvert fald, at der havde sket nogen som helst ændring. Sådan tror jeg, det var de fleste steder. Og der besluttede man så også, tog man konsekvens nogle år efter og sagde, at det gavner alligevel ikke noget, så nu afskaffer vi det. Det var det. Men der var altså den der lavede lidt opmærksomhed, men så er der altså sket noget inden for de sidste. Ja, altså jeg tror, at den der gyldegate fra 2015-16, jeg tror, der var lidt et vendepunkt der. Der blev skærpet opmærksomhed. Der har jo hele tiden været nogle sager, altså, som er dukket op, altså om krænkelse af forskningsfriheden, enkelte sager, uden at det har skabt så stor opmærksomhed. Men der var altså kom lidt et vendepunkt der med Gyllegate i 2016. Kan I huske det? I ved, kender stikordet, siger det her noget? Eller skal jeg lige mene om det? Skal jeg minde om det?
Du vil lave en
hurtig. Altså, det er Gyllegate. Det var jo den der skandalesag omkring landbrugsparken i 2015-2016, ikke? Altså, hvor Eva Kjær Hansen, der var miljøminister, var hun vel, hun fremlagde, eller ville gerne lave have noget igennem, så landmændene fik lov til at gøde noget mere, ikke? Og der ved vi jo, at når de gøder noget mere, så løber noget af det ud i farvejen, ikke? Og så får man altså forurening ud i fjorden og sådan noget, ikke? Så der er nogle ret skrappe EU-regler osv., som man skal overholde. Og der fik hun så Aarhus Universitets miljøforskere, det gamle sektorforskning, det er dem, der laver nogle af de der rapporter. De lavede en rapport, der skulle vise, hvordan tilstanden var, hvordan det ville gå, hvis man ikke lavede noget. Det var sådan ligesom for at finde ud af, at der er plads til, at vi godt kan hælde noget mere ud, uden at det skader noget særligt. Altså, de lavede sådan en rapport, afleverede den omkring 1. december eller sådan noget. Og så, den var hemmelig, altså ingen kunne se den ud over evakuere hendes embedsmænd. Og så sad de og forhandlede der i løbet af december, og nåede frem en kreds af aftalepartier, regeringens partierne, og Dansk Folkeparti var vel også med. De nåede frem til en aftale om, hvordan sådan en ny lov skulle se ud, og den skulle så vedtages efter nytår i februar måned. Ikke? Og så begyndte der at sive noget af det i løbet af januar måned, og så i starten af februar, så kom det altså for dagen, at de der tal, som Eva Kjær havde siddet og forelagt til forligskredsen, det var ikke de tal, som Aarhus Universitetsforskerne havde afleveret. Og så brød fanden jo løs det i løbet af februar måned, takket være nogle journalister, blandt Jørgen Ølgaard og også Berlingske Tidende var med, som så jo vagte stort på styr, og det resulterede sig i, at den 23. februar i 2016, så var det indkaldt til samråd i Miljø- og Fødevareudvalget, og der var så syv eksperter derunder, så nogle af de der Aarhus-forskere indkaldt for at ligesom forklare, hvad der nu var op og ned der på de tal, som Folketinget havde fået. Og så på et tidspunkt ret tidligt i forløbet der, så var der en af folketingsmedlemmerne, der spurgte de der syv eksperter, kan I svare ja til, at de tal, som Eva Kjær har lagt frem, er de rigtige tal? Og så var der cirka et minuts tavshed. Det var der ingen, der kunne svare ja til. Det var en ærlig forestilling. Og så gik det ikke lang tid, så måtte Eva Kjær Hansen gå af. Det, der så var det underlige, det var, da så Eva Kjær Hansen var trådt tilbage, så var der ikke nogen af folketingspolitikerne, der udenbart sagde, det var da egentlig mærkeligt, hvorfor har vi fået nogle tal, hvorfor vi ikke fået de tal, som forskerne fremlagde. Det var da egentlig mærkeligt. Det var der ingen, der spurgte om. Før altså nogle journalister og jeg selv altså begyndte at gøre opmærksom på det. Og det var jo altså, det blev en stor skandale, ikke? Og på et tidspunkt altså, gik ombudsmanden ind og sagde, at nu ville han. Altså baggrunden var, at i de der kontrakter, der stod der en paragraf, som var fuldstændig hårdrejsende, at forskerne de skulle holde kæft med, hvad de fandt ud af, indtil de fik lov til at sige det. Og hvis ikke de fik lov til at sige det, så skulle de tage det med sig i graven. Og det var den ene ting. Det var altså en mundkurv, og så var det en dobbelt mundkurv, fordi det andet, der stod i kontrakten, det var, at de måtte ikke sige til nogen, at de havde skrevet under på sådan en kontrakt. Jeg blev fuldstændig pæst. Og det har jeg gravet i 2 år og fundet en række eksempler frem. En utrolig sag. Og det var altså også efterhånden, så gav det også noget genlyd, ikke? Og der blev altså sat et arbejde i gang med at ændre de der kontrakter. Men jeg tror, det var en sag i hvert fald, som gav ganske stor offentlighed, og som måske også var med til at skærpe opmærksomheden omkring det. I hvert fald så har der været en stribe enkeltsager senere, som er kommet frem i pressen. Og jeg tror sådan set ikke, det er fordi, der reelt er opstået flere sager. Det er fordi, der er sat flere sager op, som er kommet ud til pressen. Ikke? Og det er jo noget med, at journalister er blevet mere opmærksomme på det og graver noget mere i det. Plus altså, at der så også er blevet større interesse om det, der fokusering på det, når det så endelig kommer frem. Og det, der er interessant, en interessant ting ud over det her, at der altså findes sådan nogle sager, det er jo sådan set, at det er altså netop journalister, der graver det frem. Men, der står i universitetslovens paragraf 2, at universitetet skal værne om forskningsfriheden. Og der skulle man tro, altså, at hvis man er rektor og institutleder har læst en paragraf, så skriver man ikke under på sådan en bestemmelse. Det gør man altså alligevel. Og det er klart, at hvis man først har skrevet under på det, så er man ikke så glad for at gå ud og fortælle det bagefter. Men i hvert fald, altså det jeg har oplevet også i min undersøgelse, det er altså, at universitetsledelsen gennemgående, altså også deres jurister, de er mere optaget af at lave cover op og trække gardiner ned, end i at værne om forskningsfriheden og gå ud. Og altså, man kunne godt forestille sig, altså, at vi naivt altså, med sådan en ulovlig paragraf som den der, at ledelsen ville sige, hov for Søren, det var da noget værre noget. Og så kom med en eller anden, jeg ved ikke, hvad man skulle finde på at sige, forklaring på, hvorfor man så har skrevet under på det i 10 år, men altså, i hvert fald sige, det var da noget værre noget, det skulle vi ikke have gjort, nu må vi have lavet om på det, for alt i verden, ikke? Det gjorde de ikke, de er tværtimod. Aarhus Universitet, de bestilte en advokat, et advokatnotat, der skulle forklare, at det faktisk var lovligt. Grotesk. Jeg var med til en fuldstændig bizarre, surrealistisk møde med prodekanen på Aarhus Universitet, hvor jeg skulle over og spørge dem. Det er i 2016, juli måned, altså et halvt år efter den der skandal, der skulle over og få deres forklaring på, hvordan det kunne ske. Der var jeg ude for, at deres chefjurist, han brugte et kvarter et kvarter på at prøve at overbevise mig om, at de der kontrakter, de faktisk var lovlige. Det var altså et halvt år efter, eller flere måneder efter, det var besluttet at skrotte dem. Ikke? Det var et af de gyldne øjeblikke altså, i min undersøgelse. Jeg ville møde, hvad det for uden, altså, men jeg hørte høfligt på det i et kvarter. Begyndte ikke at argumentere med det. Jeg er ikke jurist, altså. Så det, men det er jo bizarrt, ikke? Altså en højt lønnet chefjurist, og så bestiller de for skatteydernes penge. Altså et notat, der ligesom skal spytte. Den der krænkelse af forskningsfriheden, det er lov. Nå, men det er sådan nogle, altså det er ikke kun anekdoter, fordi der er, altså, der er mange af den slags sager, hvis man har fulgt med CBS og så videre, har haft sådan nogle sager. Men der, nu har der også været, så har der været en, politikken lavet en survey, man kan mene, hvad man mener, men der var der et ret stort antal forskere, der svarede på det, der viste sig, at der var altså betydelige antal, som havde været udsat for sådan nogle krænkelser. Og så kom der en undersøgelse på Aarhus Universitet, som blev offentliggjort i december måned, som viste, at 16%, tror jeg var, af dem, der havde svaret, de sagde, at de havde været udsat for pres i retning af, at de skulle enten altså ændre konklusionerne i deres publikationer, eller de skulle helt lade være med at publicere dem, eller de skulle udsætte publiceringen. Ikke? Altså 16%, det er sgu mange. Fordi man må sige, hvis, i hvert fald hvis man gør en af de alvorlige ting, altså enten ændre resultaterne eller lade være med at publicere det, så er det jo faktisk uredelighed. Det kan man blive indklaget for videnskabelig uredelighed, og det kan koste karrieren. Og man må også sige, hvis det næste det var så, at man tænker, okay, det er jo nok sådan nogle vemmelige nogen som bæredygtig landbrug og sådan noget, der prøver at lægge pres på dem. Det viste sig altså, at ledelsen var sgu lige så meget, næsten lige så slemme som de eksterne. Og det må jeg sige, det kom alligevel lidt bag på mig, altså selvom jeg har gravet meget i det meget længe, at det var så, det gjorde det faktisk. Altså at det er ledelsen, der også har presset forskerne til at lave de her i virkeligheden altså forbudte ting. Og det, ja, det, ja, det burde have givet et lidt større ramaskrig. Jeg må lige fortælle her. Skal jeg passe på, men altså alligevel, jeg kan lige så godt fortælle det her, ikke? Altså, nu er jeg i gang med det her, fordi det er jo så en ting, at der foregår det der, der kan man spørge, hvorfor har forskerne ikke protesteret, hvis nu man er udsat for et pres, altså fra, enten fra en, det kan være den eksterne landbrugsorganisation, eller endnu værre, altså, men lad os nytte den fra den eksterne først, ikke? Hvorfor kommer man så ikke til listen og siger, at jeg har været udsat for det her, du må hjælpe mig, du må ringe til dem og sige, det vil vi ikke finde os i. Men det har de ikke gjort. De har ikke gået til ledelsen, de har ikke sagt det til nogen. De har dog, mange af dem siger, at de ikke engang snakker med kollegerne om det. Og det er sgu da et problem, når det er sådan. Måske kan man, det er lidt sværere, hvis det er lederen, der kommer og siger, kan du ikke lige ændre det der? Altså, de bliver nok sure, den der inde i Miljøministeriet, hvis vi kommer med det der. Kan du ikke lige ændre det lidt? bare lidt. Og det de gør jo også grave i nogle af de der processer. Jeg har også hørt fortællinger om det, at det forekommer jo. Og der kan man jo sige, det er selvfølgelig lidt svært at lægge sig ud med sin leder. Ikke? Og der siger rektor, vi havde jo der var et debatmøde på Aarhus Universitet, hvor jeg også var med, der sagde rektor jo, hvis det er deres egen leder, de ikke kan sige det til ham, så kan de jo gå til dekanen. Og hvis ikke dekanen vil hjælpe, så kan de bare komme til mig, sagde rektor. Jeg kan altid komme til mig. Men altså, det er jo en flot måde at sige det på. Fordi man ved jo godt, hvis man går til dekanen og klager over institutlederen, så får man det måske ikke så godt. Men det er jo de der med bredere undersøgelser. Der er ingen tvivl om, altså, der er god dokumentation for, at det virkelig står alvorligt til. Og skal jeg sige mere om det? Altså det er sådan de der direkte...
Du svarede ikke rigtigt på, hvor vi lige prøvede.
Nej, det vender jeg tilbage til under det strukturelle her. Ikke? Ja. Fordi det er jo en observation, altså man protesterer ikke, man går heller ikke offentligt ud med det. Tværtimod, så prøver man at dække over det, trække gardinerne ned, ikke? Og det er jo en meget alvorlig situation, ikke? Altså fordi man må sige med det her, med sådan nogle ting, som det her, altså at ligesom med andre professioner, altså læger og også læger og sådan noget. Ikke? Altså selvfølgelig, skulle man sige, ideelt set, ikke, så skulle der jo myndigheder og samfundet, de skulle være parat til at forsvare det. Men man ved godt, at i mange tilfælde, så er det professionerne selv i første række, der må ligesom forsvare de der principper. Ikke? Og det hører med. Og der kan man sige især, forskere, der er jo mange, der mener, at det der med forskningsfrihed, det er sådan et personalegode, som en lille gruppe har, ikke, som i forvejen er kæmpe privilegeret, ikke, og så må de kunne hjælpe mig også få lov til selv at bestemme, hvad de vil lave, ikke, og hvornår de vil publicere sådan noget. Det er jo fantastisk privilegeret. Hvorfor skal det være sådan? Hvorfor skal de ikke have en chef, ligesom alle mulige andre har rundt omkring i virksomheden? Ikke? Det er der mange, der tror. Og det er selvfølgelig også et privilegium. Det er da en udmærket tilværelse, hvis ellers det var sådan, ikke? Men det har altså også nødvendigt at ud fra hensyn til at forskningen skal være troværdig og man skal have et oplyst demokrati og sådan noget, ikke? Så jeg vil tro, jeg er færdig med eller vi går videre i hvert fald med punkt 4. Det kan sagtens uddybe, hvis vi går så over til de der mere strukturelle ting, altså man kan sige baggrunden for elendigheden. Og der er altså, jeg mener, der er to strukturelle grundforhold, og det er det, jeg kalder pengeregimets ekspansion, og det andet, det er det, jeg kalder magtregimets ekspansion. Og der kan man jo starte med at sige, at altså, ideelt set, hvis det skulle fungere, altså hvis forskningsfrihed skulle fungere nogenlunde, så den kunne udfolde sig, så skulle man jo have el, altså det er en videnskabssociolog, der hedder Robert Merton, som snakker om noget, han kalder anseelsesregimet. Eller han bruger ikke ordet regime, han bruger et delsel som et delsystem, det er sådan et systemtankegang. Et sådan et delsystem, hvor der ligesom er ligesom på markedet, ikke? Der er det pengene, der er sådan en kode, der koordinere og styre og så videre, så har man altså inden for nogle områder sådan en kode, der hedder anseelse, som så har en styringsfunktion, og den, må man sige, den fungerer i hvert fald i nogen grad. Altså man konkurrerer om, at vi forskere, vi vil jo gerne være berømte, altså alle sammen. Ikke? I hvert fald gerne have, at der bliver lagt mærke til, at vi kommer med nogle gode resultater. Det er bedre. Det er jo bedre at få ros alligevel af en fremtrædende kollega, en anden, som ikke har forstand på det, ikke? Altså det er også rart, men alligevel, hvis det er dem, der virkelig er eksperter, de siger, det her er altså kæmpe godt, det er noget, der rykker, som kan bruges, ikke? Det er jo alligevel bedre, ikke? Der er den der konkurrence om anseelse, som jo har, man må sige, at det fungerer til en vis grad som en koordinationsmekanisme, ligesom, lidt ligesom penge. Man må sige, at forskninger altså, kan blive koordineret på international plan til en vis grad via imponerende egentlig via denne anerkendelseskode. Altså inden for der kan også være nogle negative funktioner, men alligevel så er det jo sådan set forbløffende, at den kan koordinere altså ressourceallokeringen. Altså hvis man skal finde ud af, hvad man skal lave, så skal man for alt i verden undgå at lave noget, som allerede er lavet. Der er ikke noget så dødssygt, som at komme frem med et resultat og så opdage, at det blev skulle lavet for 5 år siden. Altså så får man ingen point for det. Så man skal først sørge for at finde ud af, hvordan er state of the art inden for området, hvad ved vi i forvejen. Og så skal man finde et eller andet hul eller et eller andet lovende emne og gå i gang med det. Og der skal man altså sørge for, at der skal man lægge noget til. For det første så skal det ligesom respektere alt det, der er lavet, medmindre man vil omstyre det hele paradigmet, men så skal det også lægge noget til. Ikke? Og det fungerer jo til en vis grad altså ret imponerende på international plan. Ikke? Og man har jo også, altså, kan man jo se, og det skal ikke forhærliges på nogen måde, altså, fordi det er meget elitært og kan altså blive konservativt og stivende til, altså, men alligevel, man har jo et ret synligt anerkendelseshierarki, kan man sige, ikke? Altså, hvor man ved, hvem er de førende, det er nok dem, vi især skal holde øje med, altså hvad de nu finder på. Altså, man kan jo sammenligne det med kunst, grene, altså musik og så videre. Der har man jo også forskellige hierarki, men det er jo meget, alligevel meget mere fragmenteret alt efter smag og sådan noget. Ikke? Så kan man sammenligne det med professionel tennis. Det minder måske mere om professionel tennis. Ikke? Der har man altså også et forskellige hierarki. Der, ikke? Det er jo sådan set ret imponerende, at det har kunne lade sig gøre. Altså, naturgruet, der er jo ikke nogen, der har siddet og designet, altså en anden centralmagt eller sådan noget, der har siddet og designet, nu skal vi have de her de tidsskrifter og specialer og sådan noget. Det er ligesom groet frem over nogle 100 år. Det, er altså, det skal ikke forhærdiges, men altså, det er alligevel et, hvor det giver altså ret stor indflydelse, kan man sige, til forskerkollektivet. Og så er der altså pengeregimet, det er jo mest markedet, ikke? Og så er der altså det hierarkiske magtregime, det statsbyråkrati og sådan noget, de der mere formelle hierarkiske systemer. Og det er dem, der, som jeg mener, altså, der ligesom konkurrerer om, hvad der skal være det dominerende og styrende inden for forskningen. Og det, der altså er sket helt åbenlyst, det var altså, at pengeregimet og magtregimet har altså ekspanderet og koloniseret eller underlagt sig i stigende grad, altså ansættelsesregimet. Og det er noget, der er sket, vil jeg sige, altså især med størst styrke altså inden for de sidste 50 år. Der er sket nogle skift, og jeg vil også sige, at jeg vil på ingen måde forherlige gamle dage. Overhovedet ikke. Det giver ikke mening at spørge, om det var bedre i gamle dage eller sådan noget. Vi skal vurdere det i forhold til, hvordan vi kunne ønske det var. Ikke? Men i hvert fald kan man se, at de der kraftige ændringer, der er sket siden 2. verdenskrig, og især siden 60'erne, det har altså givet nogle virkelig voldsomme forskydninger. Har stor betydning med hensyn til forskningsfriheden. Og det ene, det er altså det der med pengeregimets vækst. Og der har jeg havde taget nogle flere ting, men nu har jeg bare skrevet nogle af de mest oplagte indikatorer op her, ikke? Altså på, hvis man tager den eksterne finansieringsgrad, altså man vil først sige, altså frem til altså i mine unge dage, ikke, da jeg startede der i starten af 70'erne, der var der jo næsten ikke noget ekstern finansiering. Hvis man skulle bruge nogle penge, ikke, så kunne man altså søge, jeg kan ikke huske, hvad det hed dengang, altså forskningsrådet eller sådan noget, men så var det i ret høj grad intern finansiering. Vi kan se her, 1970, altså den eksterne finansieringsgrad, den var på 10%, ikke? Og det meste af det var altså medicin og teknologi og sådan noget, der fik de penge der. Og det er så nu deroppe i nærheden af halvdelen af midlerne til ekstern finansiering, til finansiering af forskningen. Og det er altså på universiteterne alene, der kommer fra eksterne finansieringskilder. Og hvis man så kigger på, hvad det er for eksterne finansieringskilder, så er det altså de store fonde, som jo bliver tykkere, mere og mere velpolstret. Altså Novo og Lundbeck og Villumfonden, Veluxfonden, Trykfonden, Mærskfonden. Det er vel de Velux, fik jeg nævnt det. Det er vel de største fonde, ikke? For det er virkelig mange penge, og de vokser år for år. Og de får jo store skattefradrag og kan putte pengene i deres smuglende pengekasse, ikke? Altså Novo er den største, og de giver jo penge altså i store klumper, altså milliarder af gangen eller sådan noget. Det er jo virkelig noget der. Og de har jo annonceret, jeg tror de har indtil nu, der har de uddelt et eller andet omkring en milliard om året, tror jeg det er. Og nu har de sagt, nu vil vi komme op på 4 milliarder om året. Det er virkelig noget, der banner noget, ikke? Altså, det der hedder den frie forskningsfond, hedder det jo nu, de har omkring 1 milliard om året, og det er til alle fagområder. Og der til samfundsvidenskaberne, for eksempel, der er det omkring 100 millioner om året, ikke? Så altså Novo fra den alene, de kommer altså med 4 milliarder om året, ikke?
Til sundhedsvidenskab.
Ja, det er til sundhedsvidenskab, ikke? Ja, det er det. Og Lundbæk, ja, det er sådan noget mindre. Novo er det største, men altså de andre, det er også, det er store penge, de kommer med. Og det er jo noget, som virkelig har en effekt. Ja, jeg kan godt lige, jo, jeg skal lige nævne, altså det er fondene. Så er der altså, man har den der opdeling mellem basismidler og konkurrenceudsatte midler, ikke? Og det er jo de eksterne midler, der de kommer konkurrenceudsatte.
Men altså, så kommer myndighederne, de betaler jo også en hel del. Altså, udover deres finanslovsbasismidler, så har de jo også mere ad hoc opgaver. Altså myndighedsbetjening for eksempel er det, som miljøforskerne laver om inden for sundhedsområdet og sådan noget. Det er også en ret stor klump penge, de kommer med. Så er der EU, altså forskningsrådet, som også. Og der må man sige, både de der fondernes penge og de der myndighedspenge, eller altså dem, som staten giver ud over finanslovsmidler og ud over det, de giver til de frie forskningsråd, de er jo også på en eller anden måde øremærket. Så der er altså en kraftig styringseffekt med hensyn til, hvilke emner, der nyder fremme. Det er vel... Jeg kan også lige sige med de der fondsmidler og mange af de der eksterne midler, at udover det der med, at de behøver ikke være lige øremærket til bestemte specifikke projekter, det er nogle af dem, men altså i hvert fald til bestemte områder. Altså for eksempel, der står i Lund, de plejer at slå sig for brystet og sige, at altså, vi er helt uafhængige af, selvom vi er Novofonden. Det er ikke sådan, at vi skal skaffe penge til Novo, altså, eller vi skal skaffe patenter til Novo. Vi er helt uafhængige. Men altså, der står alligevel, at deres fundats, at pengene skal gå til noget inden for sundhedsområdet. I Lundbækfondens fundats, der står rent faktisk, at pengene skal bruges til noget, der kan gavne Lundbæks forretningsområde. Og det er jo egentlig mærkeligt, at de så kan kalde det almennyttige formål, men det står der altså. Så det er altså en lidt indsnævring. Men udover det der med, at det er området specifikt, så er der også den styringseffekt på, at de betaler ikke fuld pris, de der fonde. Og det er det der, den der diskussion, der er om det, der hedder overhead. Jeg har været på Handelshøjskolen, CVS, som det hedder nu, og der kan jeg huske, jeg underviste ikke i virksomhedsøkonomi og sådan noget, men jeg kan huske, at dem, der gjorde det, de sagde, at de sørgede altid for at sige til de studerende, lige fra starten, når I laver en priskalkulation, hvor meget I skal tage for prisen, så husk at lægge overhead på, ikke? Og overhead, hvad er det for noget? Jo, det er det, der skal dække de almindelige fællesomkostninger, derunder også direktørens løn. Hvis ikke I husker at lægge overhead på, når I laver en priskalkulation, så går I for lidt inden for ganske få år. Og hvor meget er overhead? Det kan være svært at beregne, hvis nu man er bager, altså hvad der, man laver både krydder og rugbrød og sådan noget, hvor meget skal man så dække på krydderne i forhold til rugbrød? Det kan være svært at beregne, men altså man skal have noget, der dækker husleje, varme, elektricitet osv., så det må man fordele på en eller anden måde, ikke? Og det kan man så bruge nogle tomfingeregler. Og der siger man, det er så forskelligt, hvad det er for. Men de her bevillinger, som fonderne giver, de kommer uden overhead. Og der er selvfølgelig nogen, der har prøvet at sidde og regne på, hvad skal man shoose sig frem til alt sådan et overhead, som universitet skal bruge til husleje, til rengøring, til varme, til el, computer, administration. Rektor skal jo også have sin løn, ikke? Og det vil han da gerne have, så hvor meget skal man bruge der? Og der de der beregninger, man har lavet som gennemsnitstal, det siger et eller andet omkring 60-70% eller sådan noget, ikke? Det vil sige, hvis Novofonden kommer med til universitet og siger, her har vi 1 milliard kroner, som vi godt kunne tænke os at give til jer, vi vil gerne have 1 milliard kroner, så skal universitetet lige kigge i regnskabet og budgettet og sige, kan vi et eller andet sted i budgettet finde, at det må være noget i retning af 700 millioner kroner, så vi kan bruge til at medfinansiere den der dejlige gave, som vi får til. 700 millioner, det er jo alligevel en chat. Og hvordan finder vi den? Ja, det kan vi gøre ved at fyre nogle filosofer for eksempel, ikke? Fordi de trækker ikke nogen overpenge, så det er jo, hvad man har gjort. Men det er jo lidt paradoxalt. I hvert fald er det mange, der ikke tænker over det. Man kan jo omvendt sige, jamen, når Novo kommer og siger, at vi vil gerne betale 1 milliard kroner til et eller andet inden for sundhedsvidenskab, så kan Københavns Universitet sige, herligt, nej, hvor dejligt, så sparer vi 1 milliard over på vores sundhedsfolk. Den kan vi så bruge til at ansætte nogle historikere og filosofer for, i stedet for. Der er mange, der tror, at det er sådan, det fungerer, ikke? At det er ligesom noget, der kommer oveni, som man så kan bruge. Det er det altså ikke. Det er altså noget, der har ligesom den der dobbelte styringseffekt. Så det er altså det er de der eksterne penge, Så er der pengeregimet, det er jo så også noget af det, der får internt, altså at man bruger et pengesignal, kan man sige, til at altså også adfærdsstyre internt på universiteterne. Ikke? Og der er altså ny public management med forskellige måltal og sådan noget, og snedige budgetmodeller, der uddeles efter sådan nogle måltal. Ikke? Og så er der den der BFI, altså den bibliotekske forskningsindikator, pay for publications, kalder man den også, altså at universiteterne får betaling efter, hvor mange publikationer i dertil autoriserede medier, man får produceret. Det er også en slags pengeregime, der slår igennem der. Og så er der altså konkurrenceudtagelse, altså nogle af de midler, som egentlig skulle være basismidler, de bliver ligesom skåret ud i nogle klumper, og så skal universiteterne byde ind på den med nogle ansøgninger og konkurrere om den. Det er altså meget stærk. Det er ikke bare de der eksterne midler, men altså også nogle styringsmekanismer, som fungerer internt på universiteterne, som slår igennem, og som altså overlejer det der ansættelsesregime. Altså man kan jo se, hvis det bliver sådan, og sådan er det blevet til dels, altså at man ikke, at det ikke ligesom hvor fremragende resultater man laver, der bestemmer, hvilken ansigelse man får. Det, der giver ansigelse, det er, hvis man kan skaffe nogle penge udefra. Ikke? Det er ligesom det, der i stigende grad altså kommer til at ligesom bestemme ansigelseshierarkiet, altså underminere den der kvalitetsorienterede. Så det er altså en form for styringseffekt. En anden form for styringseffekt, og så kommer vi lidt tilbage til det der med, hvorfor folk holder kæft, det er jo altså de effekter, det har haft på stillingsstrukturen, hvor man kan se, at altså andelen af midlertidigt ansat, den er nu, folk der er ansat på kostkontrakter, den er op, den her opgørelse på 63% og 37 mod 37% i såkaldt faste stillinger, som jo ikke er så faste endda, når det kommer til bøde. Det er ting over tallene, 63% er ansat på korttidskontrakt. Det er så inkluderet PhD, at der er nogen, der siger, at PhD er jo ikke rigtige forskere, de er stadigvæk studerende. Det kan man så skændes om. Men det er i hvert fald dem, der laver en stor del af forskningsarbejdet, og som jo så også samtidig har meget begrænset forskningsfrihed. Det er selvfølgelig ubehageligt og på mange måder usikkert og utrygt at være korttidsansat. I det forskningsfrihedsperspektiv, der er det jo altså det afgørende, at man har meget ringe forskningsfrihed som korttidsansat. Fordi ofte så er de projekter, man går ind i, de er designet på forhånd af nogle seniorforskere, hvem det nu kan være. Og det kan være designet i detaljer, altså, så det hele er lagt på skinner fra starten af. Det er forskelligt fra fag til fag, men sådan er det i hvert fald i nogle fag. Og ydermere så er det sådan, at man så, hvis man gerne vil videre i systemet og er færdig med det, man bliver ansat til, så har man meget ringe mulighed for at tænke frem, at hvad skal jeg nu gå i gang med? Der er man ligesom henvist til at kigge sig omkring, hvor der nu er nogle stillingsmuligheder eller finansieringsmuligheder. Så man har altså også meget ringe mulighed for at planlægge forskningen ud over det projekt, man nu er blevet ansat til. Og det er hul i hovedet, altså. Dels er altså en begrænsning af forskningsfrihed, men rent organisatorisk, så er det hul i hovedet. Rent udsagt. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har siddet planlagt, at sådan vil vi gerne have det. Det er bare blevet sådan. Og det er det, fordi det er på grund af den her vækst i de eksterne midler, fordi de eksterne midler, de er typisk altså altid givet tidsbegrænset, og så bliver folk altså ansat inden for den budgetperiode, som vi nu rækker over. Det kan man sige, det er nok en utilsigtet konsekvens. Men der er faktisk nogen, der forsvarer det. Thomas Bjørnholm, den tidligere prorektor, han siger, at det er meget godt fint, det er sådan der. Fordi folk de skal ikke tro, at de kommer ind, altså, fordi de skal være forskere i al fremtid. De skal ud og lave noget i private virksomheder og sådan noget. Så det er ikke noget galt i. Men det er ikke alt, der er egentlig. Og jeg har jo været i sin handelshøjskoletid, hvor man jo også inden for organisationsteorien, der tænkte man lidt over, hvad er de smarteste organisationsmodeller for forskellige typer af arbejde. Og der sagde man jo, står der i lærebøgerne, hvis nu det er meget vidensintensivt arbejde, og det kan så være forskning, det kan også være konsulentfirma eller et eller andet, så er det, man skal sørge for, det er, at det er helt afgørende, det der tæller noget, det der har værdi i en virksomhed, det er det, som folk har indimellem inde imellem ørerne her. Ikke? Det er det, der er kapitalen. Hvorimod er altså bygninger og borer, stole og computer, det er jo ikke noget værd, hvis ikke der er nogen kvalificerede. Det vil sige, at det handler om, det er, at man skal sørge for at rekruttere de allerbedste, og når de så er rekrutteret, man er sikker på det, så skal man sørge for, at de hele tiden kan opkvalificere sig, og at de kan planlægge langsigtet, og at de kan udfolde deres idéer, og de føler sig motiveret og værdsat og sådan noget. Det er det, der står i lærebøgerne. Og så siger man, at det kan jo godt være, at man får, hvad nu også være helt sikker på, at man har fået det bedste, så skal man have en aspirantperiode. For eksempel på et par år eller sådan noget, ikke? Men når så de to år er gået, så fanger bordet og så der skal man sørge for at holde på bredt i verden. Det er jo det, og der vil man aldrig nå frem til det her. Der vil aldrig være nogen fornuftige virksomhedsledere og sådan noget, der vil sige, det er allerbedste for sådan et firma. Det er nok, at 2/3 er ansat på korttidskontrakter. Men det er i hvert fald noget, som alvorligt begrænser forskningsfriheden.
Der er også det aspekt, at nogle steder på nogle fakulteter på teknisk videnskab for eksempel, der kræver man faktisk, at professorer og lektorer, når de søger deres stilling, at ja. De skal have tjent deres halvdelen eller mere af deres egen stilling hjælp.
Ja.
Det står simpelthen i stillingsopslaget, at man skal have vist evne til at tjene penge ekstra. Det betyder altså ikke, at man skal have tjent halvdelen af sin egen løn.
Ja, det er rigtigt. Jo, det begynder også at dukke op i stillingsopslag, og det er selvfølgelig yderligere altså en styrkelse af pengeregimet. Jeg kan se, at tiden løber lidt, altså, men jeg vil lige sige bare et kort så om magtregimet, som jo er den anden ting, der er ekspanderet, og det er måske også mere og mere synligt og kendt, men altså, det er selvfølgelig først og fremmest, altså, der har været en række reformer der, siden altså den første styrelseslov, blev indført i 1970. Det var faktisk den første gang, man lavede en lov om, hvordan universiteterne skal styres. Tidligere der havde de bygget på det der kongelige anordning. Der blev lavet en lov, og det er blevet kaldt verdens mest demokratiske universitetslov. Og sådan noget. Det er nok heller ikke helt forkert, fordi der blev virkelig indført et meget vidtgående universitetsdemokrati med studienævner og fagråd og fakultetsråd osv. med repræsentanter for både læger og studerende, og også tapper, som havde altså meget vidtgående beføjelse med hensyn til alle forhold, kan man sige, i virkeligheden vedrørende universitetets drift og ansættelser og budgetter og alt muligt, må man sige. Meget, meget vidtgående demokrati, og det er jo som gradvis blevet rullet tilbage fra 80'erne og op efter, og det afgørende brud, det kom jo altså i 2003, hvor man indførte den her model, som man grundtrækker stadigvæk altså med en bestyrelse, som så ansætter rektor, som så ansætter lederne gennem systemet, og det er lederne, der har retten til at lede og fordele arbejdet. Og det gik for at være en virksom eller en model, altså kopieret efter aktieselskaber, og det er det også i ret høj grad med én undtagelse, det er, hvordan bestyrelsen vælges at sammensættes, fordi i aktieselskabet er det jo sådan, at bestyrelsen den vælges i generalforsamlingen, og generalforsamlingen de kan så ved næste valg, der kan de sige, at vi ikke er tilfredse med, hvad I har lavet, I bliver fyret alle sammen. Ikke? Det kan man gøre. Det kan man ikke gøre med universitetsbestyrelse. Det er i realiteten, det er en meget indviklet procedure, som er svært at beskrive, men altså i hovedtræk, så der er jo et ekstern flertal, som i hovedtræk altså er selvsupplerende. Og som i hvert fald, der er ikke nogen, de skal ikke stå til ansvar over for nogen valgforsamling. Det minder lidt mere om konstruktionen for en fond i virkeligheden. De bliver ikke valgt af nogen. De skal ikke stå til ansvar over for nogen valgforsamling. Og de arbejder i det, jeg plejer at sige, de arbejder i beskyttet værksted. De skal aldrig redegøre for, hvorfor de overfor en eller anden konstituerende forsamling. Hvorfor de beslutter det, de beslutter. Og det smitter selvfølgelig af på hele ledelseshierarkiet, altså som får rettet blikket opad, i stedet for at få rettet det ud mod det, som de egentlig skal sørge for, at trives og hæge om, altså forskning og undervisning og sådan noget. Ikke? Det er jo det, der kendetegner den danske universitetslov. Og der kan man sige, at altså det, når politikerne siger, jamen der er frihed, universiteterne har jo frihed, fordi vi blander os jo ikke i, hvem der for eksempel bliver valgt til rektor, eller hvem der bliver ansat som professorer, eller hvem der får doktorat. Der har vi jo armslængde, det blander vi jo slet ikke i. Så der er fuld frihed til universiteterne. Men sådan er det jo altså ikke internt på universiteterne. Og det har jo altså nogle betydelige effekter med hensyn til forskningsfriheden. Men nu kan se et eksempel på, altså der er noget dokumentation for i Aarhus-undersøgelsen. For ellers, det har mere været de der enkeltsager, men altså der hvor det slår igennem, det er jo meget forskelligt, og der er ikke nogen solid, bredt dækkende undersøgelser om det, hvor udbredt det er. Jeg tror, det er nok måske ikke så almindeligt, at for eksempel institutlederen går hen til en professor eller lektor og siger, at du skal ikke forske i det, det du sidder og forsker, du skal forske i noget andet. Det forekommer. Men det er nok ikke så udbredt, det er nok ikke på den. Det er mest almindeligt, men det er sådan noget, som i forbindelse med, at universiteterne skal lave strategiplaner, kender jeg altså mange eksempler, hvor folk fortæller, at nogle områder de bliver ligesom skvise ud, ikke? Så er der nogen, der bliver overflødige, eller ikke rigtig skal tilpasse et andet felt, hvis de vil være med ved, på en eller anden måde, altså være med i fællesskabet. Altså, der er nogen, der har fortalt, at så bliver lavet en strategiændring, man omdefinerer instituttets forskningsområde, og så er der altså et par stykker, der falder udenfor. Og så siger institutlederen til dem, ja, men okay, I må gerne lave det, I hele tiden har lavet, altså hvis I endelig vil. Men så bliver de sultet med ressourcer og frosset ud, eller sådan noget, så de enten må skifte institut, eller altså bliver nødt til at tilpasse sig. Det er jo i hvert fald en type af mekanismer, som foregår. Og så med noget andet del og andre mekanismer, det er selvfølgelig det, at lederne, dekaner og institutledere har jo vidtgående beføjelser med hensyn til anvendelse af ressourcerne. Altså de penge, der nu er til instituttet, har de jo sådan set fri råderet over. Og det gælder jo også med hensyn til stillingsopslag. Før i tiden var det jo sådan, at stillingsopslag, det var noget, der blev besluttet kollektivt, og man diskuterede, altså hvilke områder er det nu, der trænger til at blive styrket, og hvad skal vi satse på, sådan noget. Det er nu altså formelt er det dekanen, der bestemmer det, og institutlederne, de rådgiver så selvfølgelig dekanen, hvordan det skal være på instituttet. De behøver ikke at høre nogen kolleger eller kollegial forsamling på instituttet. Det gør de faktisk ikke, og det samme. Det gælder både med hensyn til stillingsopslag, med hensyn til bedømmelsesudvalg, og også med hensyn til den endelige beslutning om, hvem der skal ansættes. Og det er jo en meget vidtgående styringsmulighed, der ligger der. Og så er der jo altså det sidste, det er jo så med hensyn til fyringer, som jo altså, ja, det, ja, altså det er jo en alvorlig ting. Og det er så, altså går lidt tilbage til det der med, hvorfor siger folk ikke noget. Og der er altså en effekt, en barriere, det er selvfølgelig det der stillingsstrukturen, altså hvis man er yderligere ansat med udsigt til ikke at være ansat, når der er gået et år eller sådan noget, så er det ikke noget, der tilskynder til, at man er alt for åbenmundet i kritik af chefen og sådan noget, det må man sige. Og man må også sige selvfølgelig, hvis man ikke ved, om man er på instituttet om et år eller to, så føler man sig heller ikke så motiveret til at engagere sig særlig meget i instituttets politik. Så hele den her gruppe er jo mere eller mindre altså koblet af i forhold til diskussioner. Og i det hele, altså i det hele kan man se, at der er sket en meget kraftig indtørring af universitetsoffentligheden. Fordi det smittede altså også lidt af på den faste stab. Det der med, hvad skal man sige, at lægge bomb, altså selvsagt og tavshedskultur. Det er jo meget, meget udbredt af bedelags de sidste 10-20 år. Og det gælder altså også den faste stab. Og det er jo selvfølgelig også noget med, at der kan være mange mekanismer der, men altså en anden kan jo være, altså hvis man gerne vil være med i, hvad skal man sige, konkurrencen og kampen om ressourcer. Der er jo mange områder, hvor man er nødt til at få nogle eksterne penge, hvis man skal være med i det hele taget. Ikke? Altså, så skal man helst også være på god fod med ledelsen. men så kommer det andet der, altså med fyringer, og der er jo, de her skrækindjængende eksempler på, fyringer af folk, som på en eller anden måde har været, været for åbenmundet eller lagt sig ud med ledelsen og sådan noget. Jeg har jo i min bog, jeg har et appendix med, jeg tror det er 8 særligt udvalgte eksempler, så vi beskriver lidt nøjere. Og så nogle andre, det er fyringssager, andre det er disciplinærsager, som ikke umiddelbart er et med fyringer, men alligevel med nogle disciplinære foranstaltninger. 7 ud af de 8 konflikter, de har noget at gøre med, hvad folk har sagt. Ja, og det er altså, det kan i, jeg kan ikke huske et par tilfælde, der er altså noget, de har, der er noget, de har sagt, at indholdet i deres forskning. Andre tilfælde er det altså noget, hvor det på en anden måde er kritisk i forhold til, ledelsen og institutionen. Ikke? Den der Tybo-sag, som jeg nævnte, ikke? Der var han er jo... Nej, det er ikke noget, man kan, det er næsten tragikomisk. Altså han havde jo... det ene ting, det var, at han havde dristet sig til at sende noget arbejdsrelateret stof på sit private Gmail. Utrolig skandale, altså ting. Hvor mange, jeg har spurgt tidspunkt, hvor mange har gjort det. Og, er der mange, der har. Der er også nogen, der har gjort det, men ikke så at sige det, fordi nu er de bange for at blive fyret. Men det var den ene ting. Så den anden ting, han har gjort for massen sig til at gøre, det var en postdoc fra Egypten, som i forbindelse med de her APV-undersøgelser, arbejdsmiljøundersøgelser, hvad det hedder, der skulle man også svare på, hvad man synes om ledelsen. Så er denne postdoc fra Egypten, han havde, som ikke kender den danske kultur, så han har spurgt Hans Sybo, har man lov til at komme med kritik af ledelsen, eller sige noget negativt om ledelsen, når man svarer på det der. Så har Hans Sybo sagt, ja, det er i Danmark, der må man gerne være kritisk. Så fik på en eller anden måde, så fik ledelsen altså nys om den der mail, han havde sendt til Pugstokken, og så blev Hans Sybo altså fyret, ikke? Fordi han havde sagt, at man gerne må sige noget kritisk om ledelsen. Der er lidt mere i historien med os. Det var sådan set... Det var de to begrundelser. Altså, Hans Tybo, han blev altså fyret. Ikke? Og det er klart, og han var en altså, stjerne inden for geofysik, præsident for det europæiske geofysik og association eller sådan noget. Ikke? Og der blev lavet en underskrift indsamling, hvor der kom 1.500 støtteerklæringer fra forskere i mere end 50 lande. Der var to artikler i tidsskriftet Nature, der ligesom støttede ham og redegjorde for sagen. Ikke? Og så han blev altså fyret. Fyringen blev erklæret ulovlig efter et års behandling i retssystemet. Og så, hvad sagde så ledelsen? Altså, man kunne godt forestille sig, at en dag sagde sig ud til den hos forsøg. Det var der en fejl. Vi har lavet en fejl. Nej, hvor er vi ked af det. Det var du meget undskyld. Nu bliver du genansat, og så får du en erstatning for tort og hvad den nu kan være. Og så håber vi, at vi kan genoprette det gode forhold. Ikke? Det ville have været god ledelsesstil, kan man sige. Det gjorde særledelsen ikke. De sagde, nå, det er godt, det er overstået, så kan vi komme videre. Og så udbetalte de et halvt års løn i erstatning, fordi det var de blevet dygt til at gøre. Så, og så er forsvandt Hans Tybo ud af landet. Og det er jo sådan en sag, der har været flere. Det er nok en af de mere spektakulære. Der har været flere sager. Desværre er det sådan, at folk, der bliver udsat for sådan noget, det er sjældent, de går den der, altså går planken ud, som man siger, som Hans Tybo gjorde. Fordi det er ofte så ved, det er besværligt, omkostning, meget omkostningsfuldt, ikke? Og belastende at gøre det. Og man får sjældent særlig meget ud af det. Altså det bedste, man kan få ud af, det er som regel at få en erstatning udbetalt, selvom man vinder sagen. Og det koster altså pludselig at tørre også penge og så videre, ikke? Så det er meget få, der tager den der besværlige vej og går planken ud. Men altså, så det her, det er en af de mere spektakulære, men altså, der er flere af den slags, og det er klart sådan noget, det ved man jo også fra organisationsforskning og almindelige erfaringer, at det sætter sig dybe spor i systemet. Ikke? Og bare sådan nogle enkle sager, de sætter virkelig dybe. Det er et organisatorisk læring, der virkelig altså påvirker hele organisationen i lang tid. Ikke? Altså, sådan kan det gå. Altså, når sådan en som Hans Tybo kan blive fyret på usagligt grundlag, så kan enhver på et blive fyret. Ikke? Det er det lærestykke, man drager ud af det. Ikke? Og der har altså været, det er ikke den eneste sager, altså, der har været flere tilsvarende sager. Så er der jo de der massefyringer, hvor der altså i øjeblikket foregår nogen i Aalborg, hvor folk bliver plukket ud på en ugennemskuelig basis. Der er et eller andet med, at hvis man fyrer over et eller andet antal, så kan det gå mere på samlet bånd. Så skal man altså give en begrundelse, ligesom relateret til den person, eller den persons funktion, og der bliver ikke længere brug for, at der bliver lavet det, du laver, så farvel og tak. Men det skal ligesom være begrundet konkret. Det behøver man ikke, hvis det er de der lidt større fyringsrunder. Og det vil sige, der vil jo folk, enhver kan føle sig udsat, og det er jo også en form for organisatorisk læring,